hayoti muammolar kalidi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Hayotiy muammolar kalidi turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Dinimiz islom ta'limotida oilaviy hayot muqaddas hisoblanadi. Chunki oila jamiyat binosining g'ishti bir bo'lagidir. Agar binoning g'ishtlari sog'lom bo'lsa, bino ham mustahkam bo'ladi. Aks holda bunday bino yemirilish va qulash xavfi ostida qoladi. Aynan shuning uchun dinimizda oila masalasiga benihoyat jiddiy e'tibor qaratiladi. Uning mustahkamligi, er-xotin o'rtasidagi mehr-muhabbat davomiyligini ta'minlash, dinimiz islom o'ziga xos qonun-qoidalarni joriy etib qo'ygan. Oilaviy hayotning asosiy tashkilotchilari va a'zolari bo'lmish er va xotinning har biriga o'ziga xos burch va vazifalarni yuklagan. Bir-biriga nisbatan haq va huquqlarni belgilab bergan. Agar er va xotin mazkur qoidalarga amal qilishsa, bir-biriga nisbatan zimmalardagi burch va mas'uliyatni his etib, sidqi dildan ado etishsa, bunday oila baxt va saodat qasriga aylanadi. Bunday namunaviy oilada tug'ilgan farzandlar ham go'zal tarbiya topadilar va kelajakda ulardan jamiyatga foydasi tegadigan buyuk insonlar yetishib chiqadi. Bordiyo oila boshliqlari, ya'ni er va xotin bir-birining haq-huquqini tanimasalar, balki ularni poymol etsalar, tabiiyki, unday oilada tinchlik va xotirjamlik bo'lmaydi. O'zaro mehr-muhabbat zavol topadi va oila parokanda bo'lish va parchalanish xavfi ostida qoladi. Shu bois ham dinimiz er va xotinning har birining o'ziga xos huquqlar ato etib, ma'lum majburiyatlarni ham yuklagan. Mazkur huquqlarning ba'zilari er va xotin o'rtasida mushtarak bo'lsa, ba'zilari erga tegishli va yana ba'zilari xotinning o'ziga tegishli bo'lgan huquqlardir. Islomda er va xotinlik aloqasi eng muqaddas insoniy aloqa ekan, mazkur aloqalar qay tarzda yo'lga qo'yilishi lozimligini ham bilishimiz va shu bilimga amal qilishimiz lozim. Er-xotinning o'zaro munosabatlari qanday bo'lishi lozim? Er kim? Uning qanday majburiyatlari bor? Tegirmon ham navbati bilan degandek, erning ham o'z xotini ustidagi shar'iy haq-huquqlarini bilib qo'yishimiz darkor. Toki ayollar mazkur huquqlarga og'ishmay amal qilganlarida oilaviy baxt, saodat hosil bo'lsin. Zero oilaning davomiyligi, er-xotinning bir-biridan roziligi va bir-birining haqlarini ado etishiga chambarchas bog'liqdir. Xotin kishi erining haqlarini bilib, ularni ado qilgandagina solih xotin bo'ladi. Erning xotin zimmasidagi eng muhim haqlari quyidagilardir. Xotinning eriga nisbatan eng birinchi burchi yoxud erning o'z ayoli ustidagi eng birinchi haqqi bu ayol kishining eriga itoatkor bo'lishidir. Ayol Allohga ma'siyat hisoblanmaydigan barcha ishda eriga itoat qilishi lozim. Busiz hayot hayot bo'lmaydi. Ayol kishi oilada o'z o'rnini bilmas ekan, erga itoatsiz, ujar qaysar bo'lar ekan, unday oilaning davomiyligi va mustahkamligi haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. ayol kishi eriga gap qaytaradigan, hurmatsizlik qiladigan, odobsiz bo'lsa, Alloh asrasin, bunday oila tagidan yemirilgan oila hisoblanadi va ertami kechmi u qulab tushadi, parchalanib ketadi. Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan hayotiy muammolar kaladi eshitirishini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstuday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstuday.com. Erning ayoli ustidagi ikkinchi haqqi shuki, ayol kishi asosiy vaqtini o'z uyida o'tkazib, faqat erning roziligi bilangina ko'chaga chiqishi lozim. Chunki mantiqan o'ylab qaralsa ham, uy ayol kishining fitrati va tabiatiga mos bo'lgan faoliyat maydoni hisoblanadi. Erkak kishi ko'chadagi ishlar, pul topish, ro'zg'or tebratish uchun mas'ul ekan, o'z-o'zidan bolalarni parvarishlash, ularni uy ichida yetirib ichirib o'tirishga, kiyim-kechaklarni yuvib dazmollashga vaqti bo'lmaydi. Bu ish tabiatan ayol kishining fitriy vazifalaridandir. Agar er uy ichidagi yumushlarga ham mas'ul qilinsa, ko'chadagi ishlar qolib ketib zoya bo'ladi. Oilaning sarf xarajatlari, turli tuman to'lovlar kim tomonidan ado etiladi? Shunday ekan, ayol kishi ko'proq vaqtini uyda o'tkazishi, farzandiga yordamlashish, ularning maktab yoki bog'chaga vaqtida borishlari uchun vaqtida uyg'otib, kiyintirib, bosh-qosh bo'lishi, nonushta va hokazolarni o'z vaqtida tayyorlab berishi, uy vazifalariga yordam berishi lozim. Bu nafaqat Islom shariatida, balki agar e'tibor bersak, butun dunyoda ham shunday. Xotin erining haqqini o'z haqqidan va hamma yaqinlarining haqqidan ham ustun qo'yishi lozim. Chunki zimmasidagi erining haqqi juda kattadir. Shuningdek, erining ayol ustidagi haqlaridan biri xotin kishi Alloh taolo bergan nasibaga rozi bo'lishi, eriga injiqlik qilmasligi lozim. Maishat qiyinchiligi yo hol nochorligi uchun g'azablanmasligi va voh urmasligi lozim. Balki xushnudlik va qanoat libosini kiyib, erining rizq topishdagi mashaqqatlarini qadrlashi, harom kasbga o'tishidan qo'rqib, undan hojatdan ortig'ini talab qilmasligi darkor. Balki erini ham qanoatga undab, harom yo'llardan ogohlantirishi zarurdir. Hurmatli tinglovchilar, hayotiy muammolar kalidi to'lqini eshitirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.